Radio Day. Jälkiistunto.
On aika kevään viimeisen. Tervetuloa vielä kevätjuhlan alla jälkiistuntoon. Jotkut kolme sen joutuu vielä käymään läpi ennen kuin todistukset jaetaan ja on kesäloman aika. Tuuraaja ja sijainen, täytyy sanoa, että tarvii hankkia tähän viimeiseen vakiojälkiistunnon valvoja, on sitten missä onkaan, mutta minusta se on varsin riemullinen asia, kun katson tätä jälkiistunta raatia, joka täällä kanssani tätä aikaa vietää. Sitä en tiedä, että johtuuko se siitä, että toi Blinken saapui Suomeen, että tämä kolmikko piti ottaa tänne studioon siksi aikaa, ehkä turvallisuussyistä, se kuullaan tässä tunnin aikana, mutta lähdetään liikkeelle minusta katsottuna oikealta, parempia Avioliitto ry:n toiminnanjohtaja Hanna Ranssi-Matikainen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja tervetuloa jälleen jälkiistuntoon.
Kiitokset.
Joillain se ei kerta riitä.
Ei ole kerta riittänyt.
Joo.
Mutta ei riittänyt ala-asteellakaan, että näin se on.
Niin, eli tämä vaan jatkaa sitten hyväksi havaitulla tiellä. Mukava, kun oot täällä. Sen lisäksi täällä on, mä en sitten tiedä, onko nyt käynyt niin, että ollaan ensimmäistä kertaa jälkiistunnon äärellä Radio Dayn osalta, nimittäin Kristillisen viestinnän, käytetään sitä kliseitä, pitkän linjan vaikuttaja, mutta se menee kyllä hänen kohdallaan ihan nappiin. Visionääri seurakuntaneuvos Thorleif Tusse Johansson, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mennäänkö me Tussella?
Mennään Tussella.
Mennään Tussella tämä aamu. Ja sitten vielä siitä vierestä löytyy Elämälehden päätoimittaja SRO:n metropolialueen johtaja pastori Juha Vähäsarja.
No huomenta.
Menikö nekin oikein?
Aika hyvä on.
Niin. Herra päivän sana, niin mä sua kutsuin tässä. Mutta se on ilonaihe mulla, kun mä täällä aamulla ennen kuin aloitan oman lähetyksen, laitan tuossa viimeisiä ajatuksia kasaan, niin mä yleensä hiljenny sit pieneksi hetkeksi, kun Juha puhuu, ja sit mä jatkan taas juttua.
Kiitos.
Siitä on tullut semmoinen niin kuin perinne siihen. Ei mitään pois Jukka Norvannolta, mutta siinä kohtaa mulla on vielä hirveä kiire. Mä en ehdi yleensä kuuntelemaan sitä, mutta sut mä ehdin kuuntelemaan. Se on sopivan lyhyt, napakka ja näinä TikTok-aikoina riittää keskittyminen myös siihen.
No kiva kuulla.
Hei, kolme aihetta olisi käsittelyssä ja pidemmittä puheita, jotta saadaan aiheelle mahdollisimman paljon aikaa, koska nämä on semmoisia juttuja, minkä äärellä varmasti tämän kolmikon kanssa viivytään, lähdetään liikkeelle. Hanna Ranssi-Matikaisen aiheella aloitetaan ja jotain vanhemmuudesta tahtoisit puhua, joten pidemmittä puhetta, ole hyvä.
Joo, eli tämä on sikäli ajankohtainen aihe, vanhemmuus, yksin pärjääminen, miten me yhteiskunnassa, millaista yhteiskuntaa ollaan luomassa siellä pienimmistä vanhempi. Eli eilen vietettiin YK:n vanhemmuuden päivää ja siitä oli hyvä mielipidekirja tuossa Helsingin Sanomien yleisön osastolla. Väestöliiton Heidi Schrooten kirjoitti siitä, että pitääkö vanhemman olla superihminen pärjätäkseen, eli ne normivelvoitteet, mikä liittyy työhön, ystävyyssuhteisiin, harrastuksiin. Sen päälle tulee vanhemmuus, kun syntyy lapsia ja sitten me kuitenkin jätetään tai jättäydymme tai meidät jätetään yksin sen roolin kanssa. Ja sitä pohdin sellaista asiaa vasten, että sitten taas meidän nobelisti Bengt Holmström maaliskuussa puhui siitä, että miten valtio on ottanut aika ison roolin yksilön elämässä. Ja hän taas peräänkuulutti nimenomaan sitä, että kannattaisiko meidän valtion luopua jostain, me laittaa valtavat määrät rahaa auttamistyöhön niin, että yksilöt vois paremmin, mutta sitten irrotetaan heidät samalla luontaisista yhteisöistä. Eli sukuyhteisöstä, perheyhteisöstä, naapuriavusta. Me ei luoteta sellaisiin järjestelmiin. Hän toki katsoo sitä Amerikan suunnasta, mutta mä sanoisin, että meillä on aika paljon olisi opittavaa siitä. Jos ajatellaan Keski-Eurooppaa, Etelä-Eurooppaa, Amerikkaa, muita yhteisöllisiä kulttuureja, niin jostain syystä meille Suomeen on syntynyt hyvin yksilökeskeinen, yksin pärjäämisen eetoksen värittämä kulttuuri. Ja ainakin itse toivoisin, että se muuttuisi. Eli valtion roolia pikkusen pienemmäksi ja yhteisön roolia isommaksi. Ja tästä haluaisin vaihtaa teidän kanssa ajatuksia.
Ja kumpikaan aloittaa ajatusten vaihdon?
Eikö seurakuntaneuvos ole itseoikeutetusti ensimmäinen?
Joten Tusse, ole hyvä.
Joo, olen vanhemmuutta seurannut, kun tässä on pieni lastenlapsikin pari vuotta sitten. tuli maailma. Joudun taas miettimään, minkälainen maailma nyt on verrattuna siihen, kun itse oli nuori. Siitä on kauan aikaa. Silloin maailma oli aika mustava, kun oli Ylen uutiset. Jossain vaiheessa tuli sitten Maikkari uutiset siihen rinnalle. Ja pikkasen maailma alkoi muuttumaan erilaiseksi. On se hurjaa, mihin lapset tällä päivänä joutuu, ja silloin samalla myöskin vanhemmat. Eilen juuri taas katselin, kun nyt on näistä päivähoidosta muista keskusteltu, että mitä kaikkea ammattiosaamista siellä päivähoidossa pitää olla, ja myöskin vanhempi pitäisi osata reunasta reunaan. Niin kieltämättä pieni huoli on juuri tästä, että kun suut katoaa, on satoja kilometriä matkaa lähisukulaisiin, kaikki häviää, niin pientä huolen häivä on mielessä.
Se on mun mielestä tänä päivänä niin kuin aika mielenkiintoinen ilmiö, että ollaan todella sen vahvasti individualista ja halutaan itse määrätä ja päättää ja tehdä. En tarvitse ketään ja minä saan huutaa oman totuuteni välittämättä siitä, että ketä se satuttaa. Eli semmoinen hyvin tämmöinen minä itse meininki ja itsekeskeisyys. Ja samaan aikaan hirveä kaipuu yhteisöllisyyteen. Ja siitä niin kuin, tietysti kun pappina seuraa tätä, vaikka tätä jumalanpalveluksia, miten jumalanpalvelukset täällä toimii ja mitkä vetää, niin semmoiset yhteiset, missä porukat kokee, että ne saa niin kuin sen hyvän sanoman ja siellä on hyvä yhteisöllinen henki, niin sinne valuu väkeä oikeastaan hakematta, voi sanoa. Eli samaan aikaan tämä tämmöinen ääretön yksilökeskeisyys ja kaipaus yhteisöllisyyteen ja tavalla tai toisella sitä yhteisöllisyyttä sitten haetaan. Ja tässä ristiriidassa ja jännitteessä elää ja siinä elää perheetkin, kun kaikkien aikataulut on napitettu silleen, että hyvä, että jos nähdään ruokapöydässä, ei siinäkään oikein. Vähemmästäkin niin tuollaisen lapsen ja nuoren päässä kulkee, että mitä tämä kaikki on. Se on hirveän sirpaleista se elämä.
Mm. Ja tähän vielä, jos yhden ilmiön tai kaksi ilmiötä, mikä liittyy mun mielestä siihen, on justiin meidän niin kuin viimeisen 10 vuoden aikana, mikä on tapahtunut avioituvuuden määrä, on vähentynyt sen 10 000 avioliittoa, avioeroisuus pysynyt samalla tasolla, eli 13 000 vuosittain. Samaan aikaan myös syntyvyys vähentynyt sen 10 000 lasta. Ikään kuin meillä on niin kuin selkeästi sinne perheyhteisöön kohdistuu sellaisia paineita, jonka kanssa me ikään kuin eletään aallon pohjassa, tai mä toivoisin, että eläisimme jonkinlaisessa, niin kuin, että oltaisiin saavutettu semmoinen lakipohja, lakipiste siinä, että niin kuin uskallus siihen tai miten löytäisin sen ihmisen rinnalle ja uskallus sitten niin kuin perustaa perhe, koska niin moni kokee sitten taas semmoista niin kuin täyttymystä siinä yhteisössä. Eli se tuottaa mielekkyyttä, että mä kuulun johonkin, mä oon osa isompaa ketjua, jatkuvuutta. Et miten voitaisiin olla rakentamassa, ehkä ennen kaikkea mä ajattelen totta kai, kun ollaan kristillisessä radiossa, niin se on myös niin kuin meidän kristittyjen tehtävä, miten luoda semmoisia yhteisöjä, jossa sä saat tulla epäonnistuneena, epäonnisena ja ja aina sut otetaan sisään ja suljetaan ja autetaan. Ja niin kuin se naapuriapu, se on jotain hyvin, se on matalan kynnyksen, vaikka ruoan tarjoamista, yhdessä aterioiden tekemistä tai vaateapua. Ja me kaikki kamppaillaan tällä hetkellä sen kanssa, että miten rahat riittää. Mä uskon, että se koskettaa valtaosaa suomalaisista, että siinä kohdassa me ei olla yksin. Eli me tiedetään, mikä se hätä siellä kodeissa saattaa olla.
No sä mainitsit rahan ja taloustieteilijä Holmströmkin tuossa artikkelissa. Häneltä siinä toimittaja taisi kysyä sitä kohtaa, että mitäs jos tullaan siihen tilanteeseen, että rahat loppuu. Koska jos Holmström on sitä mieltä, että Suomessa valtio ottaa liian suurta vastuuta yksilöiden elämästä, mutta se on semmoinen kohta, missä moni painii sitten sen asian kanssa, että emme nyt ainakaan naapurilta käy kysymässä sitten tai siitä lähipiiristä, että se rahan pyytäminen, taloudellinen jeesaaminen, siihen on aika kova kynnys monella. Ja sitten kuitenkin monella on myös rahat loppu tai taloudellisia vaikeuksia.
No tämäkin ehkä musta me ollaan niinku ulkoistettu. Jos mä ajattelen, että mihin me ulkoistetaan se köyhyys, se on ruokajonoihin, se on Kelaan, se on Sossuun, se on, mutta mitä me voisimme tehdä, että jos sulla on ruokaa, sä kutsut ihmisen ruokapöytään, koska se on vähän niin kuin, jos ajatellaan Isä meidän -rukousta, siellä on anna meille meidän jokapäiväinen leipämme, eli se yhteisöllinen, me yhdessä aterioimme ja yhdessä syömme. Eli siinä mielessä mun mielestä se Holmströmin ajatus ei ollut niin huono, että mentäisi naapuriin tai tarjottaisi ruokaa, kutsuttaisi pöytään, jaettaisi omia vaatteita. Eli sitä kautta olisi sitä semmoista yhteisöllisyyttä, että jos mulla on jotain, millä mä voin sinua auttaa, niin mä auttaisin. Se, mikä on minun, niin se on myös sinun ajatuksella. Että me ei niin kuin, me ollaan niin vähän aikaa täällä, että mitä hullua hillota kaikkea omaisuutta sinne niin kuin oman jotenkin seinän sisäpuolelle ja sä et käytä suurinta osaa niistä. Eli siinä mielessä ajatus ei musta niin kaukaa haettu, että mene naapuriin, kysy, multa puuttuu tätä, olisiko sulla auttaa. Eli sen kaltaista kulttuuria voitaisiin olla luomassa.
Juha ja Tussi, mitä ajatuksia tästä?
Veljeni tuli Afrikasta lähetystyöstä ja ihmetteli asuinkerrostalossaan, että kun tervehti ihmisiä, niin ne kattojaan. Niin kun, että mikä sulla on ongelmana, niin se oli vähän vaikea niin kun se afrikkalaisesta kulttuurista siirtyä tällaiseen kulttuuriin. Siinä oli pikkusen sopeutumista ja tuntui hyvin, hyvin oudolta, missä me eletään, meillä ihan normaalia. Mutta mielenkiintoista on kyllä se, että maaseudulla vielä olin viime viikonloppuna siunaamassa yhden mutkan kautta sukulaisen hyvin maaseutu pitäjässä, niin siellä jotenkin tämä kyläyhteisö vielä elää. Ja toi, mitä sä peräänkuulutat, mikä meillä on kaupungeista kateessa. Että mä asun siis ensimmäinen kerran, meidän yhteinen kotivaimon kanssa oli sellainen, että 2 kuukautta meni, mä mietin, että asuuko tässä rapussa kukaan, kun ei mistään, ei yhtäkään ääntä kuulunut mistään oikeasti. Mä ajattelin, että mikä spookimaja luola tämä on, että mitään, missä ihmiset on. Sitten joku kolahduskulma, että on täällä jotain muitakin vielä. Mutta siellä kylässä oli siis sellainen meininki, että kun oli henkilö kuollut, niin kyläyhteisö, naapurit, niin aivan mielettömän hienosti pitivät huolta siitä ja kantoivat sitä niin kuin jäljelle jäänyttä. Niin onhan se. Siinä on jotakin niin kuin äärettömän koskettavaa ja äärettömän kristillistä ja äärettömän hienoa. Niin ihmiset on kuitenkin luotu olemaan toisten ihmisten kanssa yhteydessä. Niin mitä tälle on tapahtunut? Niin tämä on hirveä siinä mielessä. Minusta tämä on tosi tärkeä teema. Ja mitä me voitaisiin tehdä, että me oltaisiin ihmisiä ihmisille. Että se ei ole kovin kummallista.
Ei.
Se, kysyt, mitä kuuluu, niin se on jo paljon. Mutta kaupungeissa se ei oikein toimi.
Viittasit äsken tuon tervehtimiseen rappukäytössä. Meillä oli semmoinen kokemus siellä, missä me asutaan tuolla Tikkulan suunnassa, että siellä rappukäytöllä muutti maahanmuuttaja. Perhe, niillä oli pieni tyttö, siinä on pieni tyttö. Ja sitten päivänä muutamana, ihan tuntematon meille, edes taustaa tiedetä, mistä tulee nyt tyttö. Soitti ovikello, jossa, että äiti on leiponut, niin lähetti teille nämä pullot. Ja me melkein niin kuin pyörytti siihen, että hetkinen, mitä tässä nyt on tapahtumassa. Nyt se muutama kerran tapahtunut, että kun äiti leipoo, niin jostakin syystä sitten niin tämä pikkutyttö limpoontaa meidän kelloja tuo meille pullaa syötäväksi. Se oli äärettömän lämmittävää, täytyy sanoa, ihan tuntemattomia ihmistä. Mä yhtä käsitettä miettinyt mielessä, nyt taas kun ollut paljon näitä kouluväkivaltauutisia, muita surullisia juttuja, niin miten te olette semmoista käsitteestä mieltä kuin väsynyt vanhemmuus? Kun miettii, että onko näiden takana, jotka nyt tämmöisiäkin tekoja tekee tuolla videoja kaiken näköistä ja levittelee maailmaa, niin onko sen takana väsyneet vanhemmat? Ei siis syyllistetä niitä vanhempia, ne on huonomia vanhempia tai ne tekee jotakin väärin, vaan yksinkertaisesti koko tässä elämän hurjassa myllyssä, niin voimat loppuu, ne väsyvät, eivät jaksa lasten kanssa, sitten tulee ongelmia ja mitä me voitaisiin tehdä niille väsyneille. Siinä just se yhteisöllisyys voi olla, että vie sen leivotun laatikon joskus sinne naapuriin tai pullaan tai kutsukaaville tai tekee jotakin muuta semmoista, joka antaa niin henkistä voimaa jaksaa taas eteenpäin. Mitä on siitä mieltä?
Niin ehkä siihen liittyy just tämä, että me ollaan Euroopan väsyneimpiä vanhempia. Eli jotain hyvin yksinäistä liittyy siihen tai yksin pärjäämisen vaatimusta. Ja mä en usko, että se tulee ulkopuolelta, vaan me itse sisältä tuotetaan sitä. Se on niin kuin me ollaan niin totuttu siihen ja me ollaan kauhean vaateliaita itseämme kohtaan. Ja vaateliaisuus yhdistettynä mahdollisuuksien äärettömään, ikään kuin kaikki on mahdollista. mahdollista. Me ollaan luotu semmoinen yhteiskunta, jossa on niin paljon hyvää, koska meillä on mahdollisuuksia toteuttaa niitä yksilöllisiä, yhteisöllisiä unelmia, mutta samaan aikaan se jättää meidät yksin ja uuvuttaa. Ja jotenkin semmoinen, että miten me voitaisiin olla lempeämpiä itseämme kohtaan ja ikään kuin sallia sitä, että me ollaan hyvin erilaisia meidän kapasiteetilta ja pystytään eri elämän vaiheissa antamaan vaikka työelämään eri määrä. Ja silloin kun ollaan vanhempia, niin silloin pitäisi sallia se, että työelämä ei olisi yhtä vaateliasta. Se on niin kuin yksi semmoinen ja liittyy sitten tietenkin työnantajiin tämä osio.
Siinä voi liittyä myöskin varmasti Suomen historia. Takana oli sota, jossa oli pärjättävä. Mm. Se oli on-off-elämä, joko ammutetut ammutukset. Ei ollut hirveästi neuvotteluvaihtoehtoja siinä. Hirveän tiukka paikka ja se jäi päälle kokonaisen sukupolvelle. Nyt pärjätään, raivataan pellot, nyt pärjätään yksi naapuriin, kun ei itketä. Sitten tuli kokonaan elämänmuoto.
Mm. Jotenkin mä ajattelen, että me eletään semmoista itsehoito-oppaiden aikaa ja kaikesta, niin kuin just sanoit, että on niin sirpaleista tämä ja joka puolelta tulee neuvoa, miten pitäisi avioliitossa elää, miten pitäisi lapsia kasvattaa. Et mun mielestä siis semmoinen jotenkin pitäisi semmoinen suorittaa semmoinen palaaminen niin kuin ihan talonpoikaisjärkeen, laskea rimaa siitä, että mitä se lasten kasvatus on. Että kasvatuksen suuri mies Hollo sanoi, että kasvattaminen on kasvamaan saattamista. Et se ei ole sen kummempaa. Sun ei tarvitse osata tehdä kaikkea, tarjota lapsille actionia koko ajan ja tehdä kaikkea ihmeellistä. Se on yhdessä elämistä siinä rinnalla. Mä kerron yhden esimerkin. Meidän nuorimmaisen kanssa oltiin Rukalla. Me yritettiin nyt oikein järjestää semmoiset reissu, missä niinku lasketaan pulkkamäkeä kesällä ja tehdään kaikkea, kalastetaan ja otetaan lohta Tekojärvestä. Että olisi oikein semmoinen hieno. Sitten mä kysyin sen reissun jälkeen meidän pojalta, että mikä siellä oli parasta. Niin se sanoi, että se kun isin kanssa painittiin. Mulla tuli niin aika iso lamppu syttyä, että ei se ole tämän kummempaa. Ja samaa mä mietin, kun aito avioliitossa olet mukana. Niin,
tai parempia. Parempia.
Joo, sori. Joo. Näitä sattuu tässä esiin. Myöskin avioliitosta, että onko siitäkin tehty sellainen niin iso ja ihmeellinen asia, että siihen ei uskalleta lähteä. Että siis kerta kaikkiaan rima on sellainen, että jos mä annan tähän pikkusormen, niin miten mulle käy? Mm. Niin osaatko sanoa, Hanna, mikä tämä rima on, miksi ei uskalleta, tai onko se sitä, että ei ehditä mennä, kun opiskellaan ja tehdään kaikkea muuta. Mutta siis just tämä, että ei sitoutumisen vaikeus, mikä sen tekee? Nyt saat pitää luennon meiltä.
Joo, mä oon ehdottomasti niin kuin aina sanon sitä, että kauneimmat asiat elämässä, ne on ilmaisia. Eli joo, se, mitä me kaivataan, niin mehän ei tarvittaisi isoja puitteita sen ympärille. Eli ihminen on yksinkertainen olento, hän kaipaa yksinkertaisia asioita. Ne on niin kuin lämmin katse, se, että joku kuuntelee mua, ynisee, on innostunut minusta, kun mä kerron jotain asioita. Hellyys, seksi, ne on kaikki, ne ei ole maksullisia asioita. Ja sen takia niin kuin just se sellainen elämän yksinkertaistaminen ja jotenkin siinäkin semmoinen vähempään tyytyminen. Mutta se, mitä ajattelen, mikä on tehnyt siitä vaikean, on just se tiedon määrä. Eli tieto ei itsessään auta meitä toimimaan oikein. Se me kaikki tiedetään, että se ei ole siellä. Ja sitten mä uskon, että kun meillä on malleja siitä, että miten paljon avioliittoja päättyy just tässä meidän yksilökeskeisessä mentaliteetissä eroon, niin silloin sitoutuminen ikään kuin mä kevyt sitoudun, jotta mä en niin kovasti haavoitu siinä. Ja sen takia meillä on tällainen niin kuin lyhyiden suhteiden jatkumo ja se, kun se värittää sekä meidän seurakunnissa niitä parisuhteita että sitten yhteiskunnassa, niin siihen tarvittaisiin, mä siksi peräänkuulutan sitä yhteisöllisyyttä, että silloin kun mä kuulun sukuun, niin silloin mä tiedän mun oman paikkani ja silloin mä en ole vain mun yksilöllisten valintojen varassa, vaan silloin mulla on niin kuin se oma paikka siinä ketjussa ja jatkumossa ja se tuo semmoista sitkeyttä siihen vaikeuksien voittamiseen. Ei tietenkään aina, eikä joka tilanteessa, mutta se auttaisi meitä, jos olisi se yhteisö siellä taustalla. Ja silloin myös se niin kuin semmoinen elämän kirjo, erilaisten ihmisten sietäminen ja muu, niin se tulisi luontaisesti. Silloin.
Hanna, olisit voinut todeta tähän vaan, että tulee kesällä Pieksämäelle, niin opit siellä sitten tämän kaiken. Mutta kiitos, kun et jättänyt mainosnaisena sitä siihen, vaan annoit oikeasti hyvän vastauksen siihen, mistä on kyse. Tuosta pystyisi vaikka lopputunnin linjaamaan, mutta nyt me lähdetään välitunnille. Ja sitten me sukelletaan Juha Vähäsarjan aiheeseen. Jälkiistunnossa siis tänään Hanna Ranssi, Matikainen, Tusse Johansson ja Juha Vähäsarja. Sitten jatketaan välkäjälkeen juttua.
Jälkiistunto.
Radio Day.
Jälkiistunto.
Välitunnit lyhenee nykyään, ne ei kestäkään enää kuin muutaman minuutin, mutta eiköhän me jatketa juttua täällä tänä aamuna aiheita. Kevään viimeisessä jälkiistunnossa jakamassa siis Hanna Ranssi, Matikainen, Tusse Johansson ja Juha Vähäsarja. Ja Juha, sinun aiheeseen sukelletaan seuraavaksi. Ja tämä on nyt sitten aika ajankohtainen sekä tuolla Arkadianmäellä että sitten kaikenlaisten kristillisen lähetystyötoimijoiden keskuudessa, joten pidemmittä puhetta. Juha, ole hyvä.
Joo, tänä keväänä on aika paljon ollut, kun mä olen kirkon tai seurakunnan Espoon seurakunnissa luottamustoimissa, niin siellä on kerran vuodessa aina puhutaan lähetysmäärärahoista ja kirkon lähetysjärjestöistä ja mä oon ollut 12 vuotta siellä kirkkovaltuustossa, yhteisessä kirkkovaltuustossa, niin siellä on lähetysjärjestöhän on kirkossa tällä hetkellä 8. Ja siellä on käyty sitä skapaa tämän 12 vuoden aikana, että ensin kun mä tulin sinne, niin 2 lähetysjärjestöltä oli kielletty budjettivarat, sitten otettiin pois 2 ja sitten seuraavana vuonna palautettiin näille ne, ja sitten oli 8 hiljasta ja hyvää tasasta eloa. Ja sitten nyt taas tänä keväänä 4 järjestöltä 22.3. kirkkovaltuuston kokouksessa, niin otettiin budjettivarat pois, joka tarkoittaa semmoista 300-400 000 euroa, jos ei ole ihan pienistä asioista kyse. Ja siinä on se, että sillä halutaan iskeä lähetysjärjestöihin, heidän teologiaansa, ja sillä isketään siihenkin, mutta sillä isketään ennen kaikkea niihin ihmisiin, jotka sen tuen avulla saa apua elämäänsä. Siellä on naisia, joita otetaan turvaan ympärileikkaukselta. Siellä on vammaisia lapsia, joita otetaan elämään, ettei niitä hylätä johonkin majan perälle. Siellä on orpoja, AIDS-orpoja, joita hoidetaan näillä rahoilla. Eli se konkretisoituu sinne lähetyskentälle, että jos sieltä viedään rahat, niin apu tietyissä näissä kohteissa loppuu, eikä sinne mene kukaan muu auttamaan niitä. Ja mun mielestä se on niin kuin hirveän väärin, koska kirkko on tehnyt päätöksen, että tämä ulkomaan työ, lähetystyö toteutetaan 8 eri järjestön kautta. Ja suositellaan, että niiden kannatuksen mukaisesti näitä budjettivaroja jaetaan tasaisesti kaikille. Ja se, mikä tässä on ero ja mistä mä oikeastaan haluaisin kysyä teidän ystävien mielipidettä tässä on se, että kun aikaisemmin, kun näitä lähetysjärjestöjä on monta ja on mietitty, että pitäisikö ne yhdistää. Mutta kirkkohistoria kertoo, että silloin kun yhdistetään, niin hetken päästä ollaan suuremman järjestön kokoisia ja toinen on hävinnyt. Eli se ei ole järkevää lähetystyön kannalta. Ja sitten sen lisäksi näillä on ollut teologisia eroja näillä järjestöillä. Lähetysseura on syntynyt evankelisesta lähetyksestä. Siellä oli teologisia eroja, sitten se ero sen pisti oman puljun pystyyn ja niin edelleen. Viidesläinen liike on hajonnut ja siellä on syntynyt kylvejä ja sansa. Lähetystyö on moninkertaistunut. Ennenkin on ollut tällaista, mutta silti vaikka ollaan tehty niin kuin tämmöistä tietynlaista teologista pesäeroa ja tehty oma järjestö, niin ollaan oltu kuitenkin tekemässä kirkon lähetystyötä yhdessä. Ja sitten on määritelty pelisäännöt. Ja nyt on se tilanne, että mun väite on tämä, että kun ennen skapattiin, mutta toimittiin yhdessä ja tulos on hyvä, niin nyt on sen ideologisin perustein, joilla ei ole mitään tekemistä lähetystyön kanssa. Jätetään 4 järjestöä isoista budjettirahoista ulos. sen takia, että ne ajattelee väärin virasta ja väärin avioliitosta. Niin se ottaa niin kuin jotenkin koville, että ja kun tuntuu, että kun näistä keskustellaan, niin silloin 2015, kun palautettiin ne määrärahat takaisin niille, niin tajuttiin, että tämähän menee sinne, tämähän osuu niin kaikista heikoista heikoimpiin ihmisiin siellä kentällä. Ei me voida tehdä näin. Vaikka meillä olisi kirkkopoliittisia riitoja, niin me ei voida tehdä tätä temppua. Niin nyt tuntuu, että joku kylmä tuuri on käymässä, että tämä ideologia kelaa täysin yli tämän näiden heikoista heikoimpien ihmisten auttamisen. Se ei kosketa omaa tuntoa ollenkaan, vaan tärkeintä on saada tämä tietty ideologia kirkkoon sisään. Ja mä oon erittäin huolestunut, niin kuin ehkä huomaatte. Mutta kertokaa, mitä tämä teissä herättää tämä ajatus.
Noin käy varmasti helposti silloin, kun päätöksenteko on riittävän kaukana siitä, jota se päätös koskee. Mä muistan itse, vajaa 10 vuotta sitten teki varmaan muistaa, että kun oli nämä 2 suomalaisleidiä, jotka surmatti siellä Afganistanissa. Ja silloinhan keskusti tätä samaa keskustelua käytiin kovastikin. Ja jäi vaan miettimään sitten, mitä se konkreettisesti tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että jos siellä Afganistanissa on joku 11-vuotias tyttö, joka halusi oppia lukemaan, pääsisi elämässä eteenpäin, ei tarvitsisi paloilla vanhaa ja loppuelämässä kantaa puita siellä ympäri ämpäri, niin häneltä viedään ne varat pois. Niin sen päättäjän pitäisi mennä kertomaan sille tytölle, että sä et nyt opi lukemaan, koska kai sä ymmärrät tämän virkakäsityksen. Kyllä sä oot niin kuin paneutunut Suomessa pohjalta virkakäsityksen. Kun se on riittävän kaukana se budjettirivi, se Excel-taulukon rivi numero 17 siellä, niin se on niin helppo vetää se punainen viiva yli. Mutta sitten sinä hetkenä, kun sä tapaat sen tytön, tai mä otan toisen esimerkin, tuossa jokunen aika sitten Parikanimisäätiön konttilehten Teuvo V. Riikosen rovastin kanssa haasteltiin Hesarin päätoimittaja Reetta Meriläistä, joka eläkkeellä oleva, joka on hyvinkin aktiivinen naisten pankissa. Sitten kahvipöytäkeskustelussa kysyi, että milloin sä koet olevasi niin kuin onnellinen. Niin hän sanoi, että silloin kun hän kuulee, että jossakin vaikeassa maassa joku tyttö on päässyt koulun luokan viimeiselle penkille istumaan kuunteluoppilaaksi. Ja se oli taas se konkreettinen asia. Ei iso summa rahaa, mutta periaatteessa, varsinkin kun vielä, jos nyt vaikka tässä virka käsityksessäkin, niin muistetaan, että kristikunta on aika jakautunut siinä ja on aika suuriakin klassisia kirkkoja, jotka ajattelevat eri tavalla kuin ehkä
valtaosa.
Valtaosa, juuri näin. Mutta mä konkretisoisin sen, että se päätöksenteokien pitäisi kohdata 11-vuotias tyttö. Mm. Ja sille selittää, että sori, jatkaa tielläsi.
Saisinko sanoa tähän ihan lyhyesti, niin kuin Paul, mä silloin kun pidin puhetta siellä valtuustossa, niin mä sanoin saman jutun, että se on helppo täältä kaukaa tehdä tämmöisiä asioita, mutta jos ne olisi tässä edessä, meidän edessä, niin miten me sanottaisiin, että meidän kirkkopolitiikan takia, niin me ei voida teitä auttaa, niin se jotenkin niin kuin konkretisoi sen asian, että se on aika älytön. Ja varsinkin kun vielä lähetysjärjestöt joutuu joka tapauksessa toimimaan siellä lähetyskentillä paikallisten kirkkojen ehdoilla. Ja menepä Aasiaan tai Afrikkaan viemään näitä meidän ideologisoituneita näkemyksiä. Se ei kerta kaikkiaan niitä oteta vastaan siellä. Niin eihän me voida mennä sinne viemään niitä. Niin senkin takia se tuntuu niin erikoiselta, että meillä on sama käsitys kuin heillä siellä, niin se ei käy, vaan sinne pitäisi lähteä viemään jotakin tämmöistä ideologista, käytän sanaa kolonialismia, niin kuin tämmöistä vähän kuin yläpuolelta tulevaa opetusta, että hyi, teidän pitäisi ajatella näistä asioista toisella tavalla. Ei se näin mene.
Hanna,
että sanoo tuo Paula. Menee suku.
Kyllä, jo menee suku, menee ihan oikein nimi. Mun mielestä niin kuin kristilliseen eetokseen, jos ikään kuin Jumala on koskettanut minua, antanut minulle jotain, niin silloin mä haluan palvella sitä yksilöä. Ja silloin se niin kuin kristillinen auttamistyö, se on aina puuttunut epäkohtiin. Siis mun mielestä niin kuin Jeesuksen lähtökohta oli se, että hän kohtasi yksilön ja aina auttoi häntä siinä. Ja se oli usein hyvin konkreettista, eli fyysistä apua. Se oli ruokaa, terveyttä ja sen jälkeen, että haluaisitko takaisin yhteyteen Jumalan kanssa. Ja mun mielestä lähetysjärjestöt niin kuin tekee juuri tätä työtä tällä hetkellä, niin kuin varmasti jokainen 8 tekee sitä, että kentällä kohtaa niitä ihmisiä, jotka on kaukana meistä, mutta jotka tarvitsee nimenomaan tätä, eli fyysisiä niin kuin hyvinvoinnin asioita. Ja mun mielestä meidän aikaa leimaa ristiriitaisuus, varsinkin näissä niin kuin rahojen jakamisessa. Että toisaalta halutaan nimenomaan auttaa näitä ihmisiä. Aina puhutaan tosi kauniisti ideologisesti vähemmistöjen auttamisesta tai heikossa asemassa olevien auttamisesta. Mutta sitten kuitenkin rajataan, että sinä saat auttaa, koska sä ajattelet oikein, mutta sinä et saa auttaa, koska sinä ajattelet väärin.
Väärin sammutettu.
Niin, väärin sammutettu. Ja tämä on mun mielestä meidän aikaa myös. Mä uskon, että se liittyy siihen samaan yksilöllisyyteen, mistä puhuttiin. Ja mun mielestä kristinuskon hienous, ja tämä on minun näkemykseni, mä en tiedä miten paljon se toteutuu, ja sitten Tussen aihetta kun käsitellään, niin varmaan päästään syvemmin siihen, mutta mun mielestä hienous on se, että kun mulla on palvelumentaliteetti, mä siedän valtavan määrän epämukavuutta ja valtavan määrän eri tavalla ajattelevuutta. Se on mun mielestä jotenkin siellä niin kuin ytimessä, kristillisen rakkauden ytimessä. Toki me ollaan ihmisiä ja me käytetään sitä nimenomaan lyömäaseena ja käytetään väärin. Mutta jos mä ajattelen Jeesuksen toimintaa, millaisen esimerkin hän antoi, niin antoi juuri päinvastaisen. Ja sitten jos ajatellaan opetuslapset, he sanoivat, että ei sillä ole väliä, miten sitä evankeliumia julistetaan, kunhan sitä julistetaan. Ja tässä mun mielestä pitäisi päteä se sama. Me tullaan loppuun saakka ajattelemaan eri tavalla asioista. Me en usko, että me saavutetaan yksituumaisuutta, yksimielisyyttä kaikissa asioissa koskaan täällä. Ja siksi meidän tulisi sietää erilaisuutta, hyväksyä se, mutta kunhan autetaan. Kaikenlaisia ihmisiä autetaan.
Käytännöllinen harjoitus muuten tälle päivälle hauskojen merkkipäivien kalenterissa on halaa ateistia päivät.
Tätä mä en ole kuullut.
Sitä voi sitten lähteä kokeilemaan. Halutaanko vetää jotain yhteen? Lähdetään sen jälkeen välitunne tämän aiheen osalta.
No ehkä sen voi sanoa, että kun tässä on tietysti hyvä ajatus ihmisillä monilla, että yhdenvertaisuus vahvistuisi ja näistä vähemmistöistä pidettäisiin huolta. Mutta kirkkohistoriakin tietää kertoa, että se missä syntyy tätä auttamista, aitoa välittämistä, se syntyy nimenomaan kristillisen uskon niin kuin pohjalta. Et kun syntyy kristillinen yhteisö, siellä elämä paranee, diakonia saapuu paikalle, siellä koulutusta järjestetään, siellä se naisten asema on ihan toista. Eli juuri niitä asioita tekee nämä järjestöt, joita moititaan sovinnismista tai ties mistä, niin tekee just tätä työtä, joka käytännössä toteuttaa tätä, mitä täällä norsulutornista huudetaan, mutta itse ei tehdä mitään. Aamen. Uk.
Olen puhunut. Nyt mä lopetan, ennen kuin mä rupean saarnaamaan.
Ja me lähdetään välitunnille tässä kohtaa. Sitten vielä yksi aihe käsittelyyn, se on Tussen aihe. Ja sitten sen jälkeen jaetaankin jo kevättodistukset tämän lukuvuoden osalta.
Jälkiistunto. Radio Day. Jälkiistunto.
On aika viimeisen osuuden kevään viimeisestä jälkiistunnosta. 3 jälkiistunnon keskustelijaa, joiden kanssa 2 aihetta on käyty läpi. He ovat Hanna Ranssi-Matikainen, Juha Vähäsarja ja Tusse Johansson. Ja nyt sitten olisi Tussen aihe käsiteltävänä. Ja otetaan sitten vähän raskaan sarjan aihetta tähän sopivasti, ennen kuin sitten lähdetään kohti kesälaitumia tämän ohjelman osalta. Tässä on niin monta näkökulmaa ja monenlaista. Koen, että minun ei kannata sen enempää selittää. Tusse, ole hyvä.
Tässä on todella monennäköistä näkökulmaa, mutta tausta täällä on se, että mä oon elämäntyöni tehnyt kristisviestinnässä. Mun nyt viimeiset vuodet on ollut aika aktiivinen semmoisessa Uskonten uhrin tuki ry:ssä ja siellä karismaattistaustaisten vertaistukitoiminnassa, joka on myöskin rakentanut yhteyksiä sitten Luterisen kirkon eri järjestöihin, helluntaikirkkoon, ekumenisen neuvosto, moniin muihin tahoihin, ettei näitä uskonten uhreja
Se termihän on vähän rankka, mutta jollakin tavalla uskonnon tölvimiä ihmisiä enää tulisi. Ja sen ympärillä on tietysti paljon erilaisia kysymyksiä. Yksi kysymys, joka on kovinkin viime aikoina askarrottanut mieltä, on se, että kun me tavataan semmoisia ihmisiä, jotka syystä tai toisesta sit kokee, että heitä on kohdeltu huonosti tai heitä ei ole ymmärretty tai he päätyvät erilaiseen lopputulokseen ajattelussaan tai mikä sitten onkaan, niin taisi olla viime talvena, kun dosentti Risto A. Ahonen jossakin seminaarissa sen yhteydessä kävi toi ilmi semmoisen ajatuksen, että olemmeko me kristityksi itsemme nimenneet, niin toimineet sillä tavalla, että me olemme rokottaneet ihmiset semmoisen tilaan, että ei enää koskaan halua kuulla mitään Kristuksesta. Ja se on niin iso kysymys, että se on itse asiassa jäänyt pyörimään mieleen siitä saakka nyt vuoden pyörinyt siellä. Kun siellä uskonto- ja uhritukitoiminnassa, jos meillä on vertaistukikohtaamisia, me tavataan eri tavalla 750 ihmistä muistaakseni viime vuonna, niin siellä me kuullaan tarinoita, joissa on kyllä se sivumaku, että aina me emme ole toimineet sillä tavalla, kun ehkä meidän Herramme olisi toivonut. Ja tämmöinen niin kuin tausta. Sitten on monia muita näkökulmia, jotka aiheuttaa murheita, luvataan terveyttä, paranemista, menestystä. Viime aikoina on myöskin noussut esiin demonit aika lailla keskusteluun, joka on hieman hälyttävää, koska siinäkin voi olla niin monennäköistä lähestymistapaa. Pikkasen palaan tuohon Hannan, kun sanoit itse asiassa meidän alkuteemaa, siitä, sanoit siitä, että avioliitos rima on kovin korkealla. Ja yksi asia, joka on mietittänyt myöskin noissa uskontojen uhrien kohtamissa on se, että kun mehän julistetaan armoa, me kirkko keskikäytöön menee ulko-ovelta suoraan alttarille saakka ja tie ristillä on suora ja selkeä ja siihen me ihmisiä kutsutaan, sitä kutsutaan evankelioinniksi joissakin piireissä. Mutta miten sitten käy jossakin vaiheessa, että alkaa tullakin semmoisia asioita vastaan, jotka tekee kovin mutkaiseksi sen tien sinne alttarille. Saadaan kartta, jossa ensin tie on suora, mutta sitten sinne tuleekin erilaisia semmoisia asioita, jotka pitäisi kyllä, juu, armo, mutta sun pitää olla näin tai elää noin, olla täydellinen tuossa, vältä tätä monennäköistä karttaa. Ja sitten vielä, kun ne kartan pisteet vaihtelee koko ajan. Se riippuu vähän missä herätysliikkeessä, minkälaiset pisteet on. Se riippuu vähän siitä, minä vuosikymmenen lapsuutensa, nuoruutensa ehkä elänyt. Ja tämä kaikki aiheuttaa sitten semmoista mielenmurhetta, jota me kohdataan se uskontouhreissa. Ei kovin hauska eikä iloinen aihe, mutta luulen, että se on tavallisempi kuin me ehkä kuvitellaankaan.
Ja me saadaan tämän kaiken ympärille vielä se kehys, että uskonnonvapauslaki 100 vuotta tänä vuonna. Ja olisi kai hienoa, että sitten seuraavat 100 vuotta tehtäisiin asioita uskonnonvapauden nimissäkin jollain lailla paremmin niin, että tuo järjestö UUT ei saisi ihan hirveästi niitä uusia asiakkaita lainausmerkeissä. Mutta mitä ajatuksia, Hanna?
Jos mä lähden liikkeelle siitä, mitä usein ajattelemme meidän kulttuurista, eli mehän ollaan aina sen kulttuurin sisällä, kuplassa, mihin me satutaan syntymään. Ja käytännössä kristiusko aina syntyy sen kulttuurin sisälle ja tavalla tai toisella toteuttaa myös sitä kulttuuria. Jos mä ajattelen erilaisia herätysliikkeitä tai karismaattisia liikkeitä, niin sinnehän muodostuu vahva kulttuuri, jonka hartioille aina rakennetaan sitten sitä kulttuuria. Ja mä ajattelen, että ihminen on niin taipuvainen tarjoamaan sitä, että mikä minulle on toiminut, minun persoonassa on ikään kuin tuonut avun, niin sen saman pitää toimia myös sinulle. Ja sitten kun me ollaan kovin erilaisia, niin me kuullaan ne asiat eri tavalla ja me ollaan niin kuin herkkyystasoilta erilaisia. Toiselle, joka on siinä tismalleen samassa tilanteessa, hän ei koe tulleensa haavoitetuksi. Ja toinen ihminen taas, joka on ikään kuin erilainen, eri tavoin varustettu persoonalta, niin sitten taas hän kovasti haavoittuu siinä. Ja mun mielestä sitä keskustelua me käydään eri herätysliikkeissä aika paljon. Ja se on mun mielestä niin kuin hankala asia, koska meillä on esimerkki siitä, jos mä ajattelen, että mainitsit nämä ikään kuin terveyden lupaaminen, niin meillä on malli siitä Raamatussa, että Jeesus toi nimenomaan sen terveyden. Ja sitten me kuitenkin nähdään, että eihän kaikki parannu, ei kaikki rukoukset paranna eikä. Ja siinä kohdassa sitten jotenkin toisen syyllistäminen tai lupaaminen yli sen, mikä mun valtuus on, niin se on aina hankala ja haavoittava tilanne. Ja siinä mielessä mä itse niin kuin aina yritän sitä tuoda esille, että elämässä harvoin toimii mun mielestä pikafiksit, semmoiset niin kuin pikaratkaisut. Musta elämä ei ole rakentunut ylipäätään niin. Ja sitten varsinkin karismaattisessa kentässä ehkä me ollaan taipuvaisia siihen siellä, että me toivotaan, että tällä kertaa se pikafiksi toimisi ja mä saisin tosi nopean avun ilman sitä vaivan näköä. Ja mun mielestä taas kristillinen elämä, se koostuu niin kuin vaikeuksista, joita meille ehdottomasti luvataan, ja sen semmoisesta pitkäkestoisesta jotenkin polun kulkemisesta, joka tavalla tai toisella muuttaa minua. Joitain se jalostaa ja joitain se katkeroittaa.
Minun tulee mielikuvana tuosta jotenkin maratoni, jonka aikana juoksija ajattelee, että jos mä vedän 100 metriä 10 sekuntiin sen maratonin sisällä, niin se varmaan nostaa ja parantaa mun aikaa huomattavasti.
Kyllä.
Ja päinvastainen vaikutus, kun sinne piiputtaa itsensä sit niin, että pohkeet on piimää täynnä ja loppumaratoni menee ihan pieleen. Juha.
Tuo oli hyvä pointti tuo, mitä sanoit tuossa, tai montakin hyvää pointtia, mutta tämäkin, mitä viimeksi sanoit, että mulle on ollut yksi isoimpia oivalluksia tässä kun miettinyt just Jumalan johdatusta ja näitä miksi-kysymyksiä eri elämäntilanteissa, niin mehän eletään tässä ja nyt elämää. Me nähdään tämmöinen putkinäkö ja me halutaan apu nyt ja me halutaan sillä lailla, kun me itse toivotaan, jos emme saada sitä, niin jotain on pielessä. Niin tajuta se, että Jumalan niin kuin näkökulma on ihan toinen. Se on niin kuin sellainen suuri kaari. Se on suuri kaari, jonka tavoite on se, että me ollaan kerran kotona. Ja silloin niin kuin, ja kun sen oivaltaa, niin tajuaa, että elämässä on niin monenlaisia vaiheita, ja mitään niin kuin varman parannemisen lupauksia tai mitään muita lupauksia, suuria lupauksia ei välttämättä meille anneta, mutta läsnäolon lupaus, Jumalan läsnäolon lupaus niissä, se on annettu ja se on aina totta. Ja se on ollut jotenkin helpottava ajatus ja se on myöskin tuonut semmoista, jolla on yrittänyt lohduttaa muitakin, että tämä suuri kaari on totta, vaikka nyt tuntuisi miltä. Vaikka mä en hallitsisi elämääni tällä hetkellä tai mitä ikinä tulee vastaan. Ja sitten semmoinen, mikä näissä kun uskonto ja uhrista puhutaan, niin itse olen niin kuin huomannut sen, että kun on tällaisten ihmisten kanssa jutellut ja jotka on sitten löytänyt niin kuin silleen raittiin uskon polulle, niin ne on joutunut itse asiassa opettelemaan koko kielen uudelleen. Ennen on puhuttu armosta, mutta sillä on tarkoitettu ihan jotain muuta, mitä me ymmärretään niin kuin perinteisesti kristillisenä armona. Ja kaikki nämä kristilliset käsitteet joutuu niin kuin ikään kuin opettelemaan uuden kielen, että mitä tämä oikeasti tarkoittaa. Ja se on pitkä tie, se vaatii kärsivällisyyttä, mutta se on mahdollinen. Ja siitä voidaan löytää niin kuin, jälkeillä. Ja yksi semmoinen, mitä mä ajattelin, mitkä näitä uhreja synnyttää, niin on aika usein se, että ihmisiä sidotaan joko vahvoihin persooniin tai hengellisiin kokemuksiin, joista tulee se vaatimus. Ja silloin, kun se ihminen sidotaan johonkin muuhun kuin Kristukseen, jos niin kuin suunta, niin kuin Grünewaldin taulussa ylipitkällä sormella Johannes osoittaa Kristusta ja sanoo, että hänen tulee kasvaa ja minun vähetä. Ja ihmisiä on tarkoitus viedä hänen luokseen. Niin näissä, missä syntyy epätervettä kristillisyyttä, niin usein on joko hyvin vahva johtaja, joka tekee ehdovalla asioista pelastuskysymyksiä, tai sitten edellytetään tietynlaisia kokemuksia, jotta saat aidosti kristitty. Ja silloin ollaan jo aika pitkälle mettässä, mutta tällä pidän taukoa.
Juuri noin, ja aika usein, varsinkin nyt kun on tullut näitä uuskarismaattisia liikkeitä, niin niitä hengellisiä kokemuksia, tämä on hieman ehkä kyynisesti sanottu, mutta sanonpa sen kuitenkin, että aika usein niitä myöskin edesautetaan sähkölaitoksen energialla ja keyboardilla ja värivaloilla ja muilla, ja puhutaan Pyhän Hengen vaikutuksesta, vaikka kysymys on ehkä jostakin vallan muusta, joka sen johtajan ympärille rakennettu. Oli hauska, kun äsken mainitsin maratonin, sikäli kun palaan sen verran tuon paranemiseen,
kun on joutunut aika moneen saattohoitotilanteeseen jostakin syystä viime vuosina. Ja ollut henkilöitä, joille on sitten luvattu, on haimasyöpä ja maksasyöpä ja aivo ja monia murheita on luvattu sitten eri yhteyksissä ja sitten ei ole tapahtunut paranemista. Ja ikävä kyllä, niin se saattohoito sängyn vieressä on koskaan nähnyt yhtään, ainoa kerta yhtään lupaajaa paikalla. Päinvastoin ehkä vielä vähän todettu, että olisit parantunut, jos uskoa olisi riittänyt. Mutta kun maratonin mainitsit, niin mä en usko, että ulmalla voi parantaa. Ennen kuin mä olin 10-vuotias, mä olin enemmän sairaalassa kuin kotona. Lääkäri sanoi, että mun sydän ei kestä. Ja kuolen pois. Sitten mun puolesta rukoiltiin. Ja löysin tässä jokunen kuukausi sitten mun koulun poissaolovihon. Niin koko kouluaikana oli poissa 4 päivää. 2 kertaa rehtorin luvalla, joka on semmoinen hauska yksityiskohta, että koulumme meni katsomaan luonnollisesti elokuvaa. Ja vanhempani, jotka olivat hyvin hurskaita, niin isä kirjoitti rehtorille lapun, että poikamme on uskovainen eikä käy elokuvissa, niin sain rehtorin luvan olla poissa koulusta. 2 kertaa oli sitten vatsakipua, jossa kyllä vähän vaikutti se, että seuraavana päivänä oli koe, joka oli jäänyt vähän lukematta, että siinä oli tämmöistä pientä hankittua kipua. Mutta tosiaan se mun puolesta rukoilti vuonna 1955. 10 maratoni on takana ja se on pitkä matka, pidempi kuin se 10 sekunnin pätkä. Ja ensimmäisen kerran 69 vuotta oli sairaalassa nyt 3 viikkoa sitten, kun tyrä leikattiin. Eli uskon, että Jumala voi parantua, mutta en usko siihen automaattiin, että se menee huutamalla, mekastamalla ja tunnelmaa järjestämällä, vaan niin kuin tämän Juhassa, se on kaari, se on pitkä kaari, jossa itse kullakin on omaa polku kuljettava. Kuitenkin se on tätä aikaa, sitten tulee se parempi aika jonapäivänä.
Ja sitten mun mielestä on jännä se, että miten kristiuskoon liittyy se paradoksi aina, niin kun, että kärsimys, myös se fyysinen kärsimys ja sitten hengellinen vireys, niin ne syystä tai toisesta joissain kohdissa kulkee käsi kädessä ja saattelee Paavalin julistusta, niin hänhän oli niin kun fyysisesti varmaan aika kivulias ison osan siitä ajasta, kun hän tuotti ne kaikkein tärkeimmät helmet seurakunnille, joita me edelleen luetaan. Eli hän niin kun, ja rukoili varmasti monien ihmisten puolesta ja lähetti just niitä liinoja sinne, että ihmiset parantuisi. Eli nämä 2 asiaa kulki käsi kädessä, että hän ei itse välttämättä parantunut, eikä läheskään kaikki parantunut, kenen puolesta hän rukoili, mutta silti hän teki sitä. Ja se niin kuin nämä 2 jotenkin, että me ei määrätä Jumalaa, me ikään kuin annetaan se rukous ja katsotaan, miten se vaikuttaa. Ja niin kuin joku semmoinen nöyryys ja palveleminen tulisi olla siellä se eetos, eikä käskeminen, huutaminen ylhäältä päin. Minä annan jotain, minkä Jumala haluaa välittää sinulle. Ja johtajiksi toisinaan valikoituu sellaisia ihmisiä, joiden ei tulisi olla johtajana. Eli käytännössä johtaminen on sitä, että minä mahdollistan muiden menestymisen. Ja se ei ole silloin itseensä kiinnittämistä, vaan se on jonkun luovuttamista ja antamista ja virtaamista. Ja se ehkä tuottaa sitä semmoista väärinkäytöstä sinne seurakuntiin.
Se on jännä, kun puhutaan näistä vanhoista herätyksistä. Tämä nykyään on, niin kuin herätykseksi nimitetään asioita, jotka mun mielestä ei sitä ole itse asiassa, vaan ihan jotain muuta. Silloin kun aito herätys kyseessä, niin se on yksi esimerkki. Mies hakkaa hevostansa ja kuulee kirkon kellojen soiton, niin sen on pakko lähteä papin luokse selvittämään asioitaan, kun se synnin tunto iskee. Eli silloin kun on Jumalan herätyksestä kysymys, silloin ihmiset on tavallaan niin kuin vain saajia, eikä kukaan manipuloi tai vaikuta ihmisiin. Ja musta se oli aika mielenkiintoista, kun sanottiin, että silloin vanhaan aikaan, kun oli suuria herätyksiä ja ihmiset itki kirkossa omia syntejään ja löysi sitten armon ja evankeliumin, niin kirkossa vallitsi pyhä hiljaisuus, niin kuin ne sanoi. Siellä ei niin kuin ollut nauruherätystä, eikä ollut veuhkaamista eikä värivaloja. Siellä oli pyhä hiljaisuus. Minusta se oli äärimmäisen hieno, koska mä ajattelin, että aito pyhän hengen työ tekee ihmisestä vähemmän niin kuin hurskaan, enemmän ihmisen. Ja jotenkin se on ihan, se on sen oman syntisyyden syvenevää tuntemista, ihan luterilaisen teologian mukaan. Mutta samalla sen ansiottoman ja ihmeellisen armon niin kuin omaksumista ja uskomista ja siitä se vapaus, se oman tunnon lepo ja vapaus syntyy ja se niin kuin semmoinen ilo, aito syvä ilo.
ja Jumalan henki asui hiljaisessa tuulen hyminässä.
Totta, Elian tapaus, näin on.
Armo on armoa ja kilvoitus on kilvoitusta, näin Tusse toteaa myös omassa tekstissään. Ehkä siihen ajatukseen on hyvä päättää tämä jälkiistunto. Kiitos Hanna Ranssi-Matikainen, Tusse Juhansson, Juha Vähäsarja, kun tulitte mukaan kevään viimeiseen jälkkäriin. Ja tässä kohtaa oikein hyvää ja siunattua kesää itse kullekin säädylle.
Kiitos paljon.
Kiitos. Kiitos.
Jälkiistunto.